furaha yangu kukukaribisha kwenye kipindi hiki cha neno. Jina langu ni Pamela Omodo, mwenyeji wako. Mchungaji Jeffrey Wanjala Munielo atafunza kutoka kwenye sura ya 6 aya ya 24 hadi sura ya 8 aya ya 9 kwenye kitabu cha Mithali. Karibu.
Namshukuru Mungu ndugu msikilizaji kwamba amekusaidia kufikia sasa, hata kwa kukupa fursa hii ya kulisikia neno lake na kujifunza yatupasayo kama watoto wake. Maisha yana mengi sana na pasipo muongozo hutumbukia nyongo. Ila haifai kuwa hivyo kwako, maana una neno la Mungu ambayo ni dirii yako katika maisha haya yafananayo na bahari, bahari inayoweza kuchafuka wakati wowote. Kwa neno hili hakikishiwa kuwa utafika bandarini salama, kwani nahodha wa maisha yako jina lake Yesu Kristo yu pamoja nawe kukuelekeza. Karibu tuendelee na mafundisho yetu yanayotoka kwenye kitabu cha Mithali, somo letu likiwa kwenye sura ya 6 kuanzia aya ya 24 hadi sura ya 8 aya ya 9. Na kama ilivyo huenda nitazingatia tu maandiko ya kimsingi, hivyo utafanya bidii kusoma maandiko mengine nitakayoacha nje kwa sababu ya muda. Neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya 24 na 25. Ya kulinde na mwanamke muovu asikupate, na kukuponya na ubembelezi wa mgeni. Usiutamani uzuri wake moyoni mwako, wala usikubali akunase kwa kope za macho yake. Je, ni yapi haya ambaye neno la Mungu lasema kuwa yatalinda huyu kijana kutokana na mambo kama hayo? Nitasoma neno la Mungu kuanzia aya ya 20 hadi 25 ili tupate muongozo na wazo lililotangulia. Neno lasema hivi: mwanangu, shika maagizo ya baba yako, wala usiiache sheria ya mama yako. Yafunge hayo katika moyo wako daima, jivike hayo shingoni mwako. Uendapo yatakuongoza, ulalapo yatakulinda, na uamkapo yatazungumza nawe. Maana maagizo hayo ni taa, na sheria hiyo ni nuru, na maonyo ya mwadilisha mtu ni njia ya uzima. Ya kulinde na mwanamke muovu asikupate, na kukuponya na ubembelezi wa mgeni. Usiutamani uzuri wake moyoni mwako, wala usikubali akunase kwa kope za macho yake. Hili tulisomalo hapa ni jambo ambalo wengi wafanya bila kujali. Yote hayo ni katika kizazi hiki. Kama ilivyokuwa wakati ule, ndivyo ilivyo sasa. Kwa hivyo ni lazima kijana au mzee au yeyote yule awe na tahadhari kuhusu huyo mwanamke mgeni au kahaba. Uzinzi na uasherati umeharibu maisha ya wengi, wala hesabu yao walioharibiwa kwa sababu hii haiwezi kupatikana. Ndoa nyingi zimevunjika kwa sababu ya uasherati. Sinema na nyimbo nyingi, mada zake mara nyingi ni kuhusu wawili ambao wameoana au wapendana, na huyo watatu ambaye ajaribu kuyaharibu yale maisha au nyumba ya hao wawili. Maandiko haya ya Mithali yatuambia mengi kuhusu jambo hili. Kijana huyu ambaye neno la Mungu lanena naye hapa ashauriwa asiutamani uzuri wa yule mwanamke moyoni mwake. Kwenye sura ya 4 ya kitabu hiki cha Mithali, aya hiyo ya 23, neno la Mungu latufunza hivi: linda moyo wako kuliko yote uyalindayo, maana ndiko zitokako chemchemi za uzima. Tahadhari nyingine kwa kijana huyu ni kwamba awe mwangalifu azibembelezwe kwa maneno yake huyo kahaba, na kope za macho yake zisimnase. Ndugu yangu, himizo kwenye maandiko haya ni kwamba twahitaji kulinda mioyo yetu kuliko yote tulindayo. Maana katika kulinda mioyo yetu tutakuwa salama, kwa kuwa hakuna lolote linaloweza kuingia ndani ya mioyo yetu tukiwa macho kuhusu hayo tunayoyafikiria au yawezayo kuingia katika mioyo yetu. Kwenye maandiko ya Injili ya Mathayo sura ya 5 aya ya 27 na hiyo ya 28, maandiko yatuambia hivi: mmesikia kwamba imenenwa usizini, lakini mimi nawaambia, kila mtu amtazamaye mwanamke kwa kumtamani amekwisha kuzini naye moyoni mwake. Wazo la kutenda uovu huanzia katika moyo wa mwanadamu, na mwisho hutenda ovu alilowaza. Ndiposa neno hilo latuhimiza, ndugu yangu, tuzingatie sana kulinda mioyo yetu, wala tusiruhusu mambo yoyote yale tu au jambo linginelo linaloweza kutuletea maafa kuingia katika mioyo yetu. Mioyo yetu yahitaji kulindwa kwa neno lake Bwana. Mioyo yetu yahitaji kulindwa kwa kutafakari neno hili. Ndiposa yule mtunga zaburi kwenye Zaburi ya 119 asema kwamba ameficha neno la Mungu ndani ya moyo wake ili asimtende dhambi. Hiyo haina maana ya kukariri tu neno lile, bali ina maana kwamba katika yote ayofanyayo, yeye kwanza hupata ushauri wa neno lake Mungu, ndiposa achukue hatua yoyote ile. Hatua uhitajio kuchukua katika maisha yako ni lazima msingi wake uwe katika neno lake Bwana, maana pasipo ya kuwa hivyo, basi utajipata kwamba umekosea na hivyo kuingia katika shida ambayo haingekupata vinginevyo. Aya ya 26 yasema hivi: maana kwa malaya mtu hutiwa katika hali ya kuhitaji kipande cha mkate, na kahaba humwinda mtu anase nafsi yake iliyo ya thamani. Kweli ndiyo hii, kwamba maisha ya wengi yameharibiwa kwa jinsi hii. Habari za wake wa ofisini zipo sana miongoni mwa wengi katika kizazi hiki, nalo ni jambo liwezalo kutushitua iwapo tungejua idadi yake. Wengine, kwa sababu ya aibu itokanayo na tendo hilo, wameingia kuwalipa hao wanawake hela kusudi siri hiyo isijulikane. Mwanamume anapoaga dunia, utashangaa kuwaona watoto wengine na wake zaidi kuliko huyo mmoja aliyejulikana. Bwana asema kuwa yote hayo huanzia moyoni mwa mtu. Sasa sikia maswali haya kuhusu watendao uasherati na uzinzi. Aya ya 27 yasema hivi: je, mtu aweza kuua moto kifuani pake na nguo zake zisiteketezwe? Jibu naamini kwamba msikilizaji unalo tayari, ni lazima atateketezwa. Kisha aya ya 28 ina swali hili: je, mtu aweza kukanyaga makaa ya moto na nyayo zake zisiungue? Kuna wengine ambao wamejaribu kutenda hili na mwishowe hujipata kuwa wameungua nyayo zao, maana wafikiri kuwa neno hili la Mungu halifai hata kidogo katika kizazi hiki cha wanadamu ambao wadai kuwa wameendelea. Lakini katika maendeleo yao, neno hili la Mungu ambalo haligeuki, neno hili la Mungu lisiloweza kutanguliwa, laendelea kudhihirika waziwazi kuwa ni kweli, maana wengi wao wameunguza nyayo za miguu zao. Je, umewahi kukanyaga kaa la moto? Hivyo ndivyo ilivyo mtu anapofanya matendo kama yale. Aya ya 29 yasema haya: ndivyo alivyo aingiaye kwa mke wa jirani yake, kila mtu amgusaye huyo atakuwa na hatia. Mtu atendapo uasherati, msikilizaji, hatia anayo. Hakuna lolote awezalo kufanya la kumtetea. Tazama aya ya 30 ambapo neno la Bwana laendelea kutuambia hivi: watu hawamdharau mwivi akiiba ili kujishibisha iwapo aona njaa. Kama vile ilivyo, ndugu msikilizaji, kwamba mwivi hawezi kuhurumiwa japo anayo njaa, ndivyo ilivyo kwa wote wafanyao uasherati na uzinzi. Tunapoendelea kwenye aya ya 31 na hiyo ya 32, maandiko yatuambia hivi: lakini akipatikana atalipa mara saba, atatoa mali yote ya nyumba yake. Mtu azinie na mwanamke hana akili kabisa, afanya jambo litakalo mwangamiza nafsi yake. Mwivi kama vile mwasherati hulipia kikamilifu tendo lake. Si mara moja, mpendwa, tumesoma kwenye magazeti jinsi mwanamme au mwanamke amemuua huyo aliyekuwa akiharibu nyumba yake, sawa na maandiko haya yatuambiavyo. Kumbuka kwamba mtu huyo azinie na mwanamke hana akili kabisa, na jambo afanyalo litamwangamiza nafsi yake. Kwa hivyo ni vema kuchukua tahadhari iliyopo, usije ukajiangamiza nafsi yako, maana Mungu amenena kuwa nafsi yako ii hatarini iwapo utazini na mwanamke. Nayo aya ya 33 yasema hivi: atapata jeraha na kuvunjiwa heshima, wala fedheha yake haitafutika. Mtu afanyapo uasherati hupata kovu lisiloweza kuondoka katika maisha yake. Ni kweli kwamba mtu yaweza kufanya hivyo akasamehewa, lakini kovu la kidonda kile huendelea kuwepo. Huwezi kufutilia mbali tendo hilo la uasherati, naye afanyaye kama hilo hana akili kabisa, tena huvunjiwa heshima yake. Heshima yako, msikilizaji, itavunjika iwapo utajiingiza kutenda kama hayo. Jambo hilo, kama vile ilivyo, limeharibu nyumba nyingi, limeharibu maisha ya watu, limeharibu maisha ya watoto na mambo kama yale. Kwa hivyo, ndugu yangu, wahitaji kuwa na akili, usifanye mambo kama yale, maana yatakuletea shida na fedheha yako haitafutika. Sura hii yamalizia kwa kusema hivi kwenye aya ya 34 na 35: maana wivu ni ghadhabu ya mtu, wala hata hurumia siku ya kujilipiza kisasi. hata kubali ukombozi wao wote, wala hata kuwa radhi ujapo mlipa vitu vingi. Masaibu na hasara ii kwao watendao kama haya, yani uasherati. Rafiki, jilinde dhidi ya yote kama haya, maana hasara yake ni kubwa, ingawaje ni jambo unaloweza kujiepusha nalo. Sura ya saba tunayo igeukia sasa, yaendeleza habari zilizoko kwenye sura ya sita. Mada kuu ni kuwa na tahadhari kuhusu mwanamke asiyejistahi na mwasherati. Neno lasema hivi kwenye aya ya kwanza hadi aya ya tano: mwanangu, yashike maneno yangu na kuziweka amri zangu akiba kwako. Uzishike amri zangu ukaishi, na sheria yangu kama mboni ya jicho lako. Zifunge katika vidole vyako, ziandike juu ya kibao cha moyo wako. Mwambie hekima, wewe ndiwe umbu langu. Muite ufahamu, jamaa yako mwanamke. Wapate kukulinda na malaya, na mgeni akubembelezae kwa maneno yake. Baada ya hekima kutoa tahadhari hii, sasa atupa habari za aliyoyaona. Hii ni kwenye aya ya sita na kuendelea. Neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya sita hadi aya ya tisa: maana katika dirisha la nyumba yangu nalichungulia katika shubuka yake, nikaona katikati ya wajinga, nikamtambua miongoni mwa vijana kijana mmoja asiyekuwa na akili, akipita njiani karibu na pembe yake, akiishika njia iendayo nyumbani kwake. Hili ambalo tulisoma hapa ni jambo ambalo neno la Mungu lashuhudia kwamba hekima aliona. Kijana huyo alifanya kutembea akipita njiani karibu na pembe yake, yani karibu na pembe ya yule mwanamke, na akishika njia iendayo nyumbani kwake, wakati wa magharibi, wakati wa jioni, usiku wa manane gizani. Kijana huyu alikuwa akitembea usiku peke yake akielekea njia hiyo. Hebu tuendelee tuone lililoko kwenye aya ya kumi hadi aya ya kumi na nne. Neno lake Bwana lasema yafuatayo: natazama, mwanamke akamkuta, ana mavazi ya kikahaba, mwerevu wa moyo, ana kelele na ukaidi, miguu yake haikai nyumbani mwake. Mara yu katika njia kuu, mara viwanjani, naye huotea kwenye pembe za kila njia. Basi akamshika, akambusu, akamwambia kwa uso usio na haya, kwangu ziko sadaka za amani, leo hivi nimeziondoa nadhiri zangu. Mwanamke huyu, kama vile maandiko yatuambia hapa, japo kahaba au malaya, alikuwa na dini yake pia. Amdanganya kijana yule kwamba maisha yake na uhusiano wake na Mungu ni salama, akitumia maneno haya, kwangu ziko sadaka za amani, leo hivi nimeziondoa nadhiri zangu. Kijana huyu, kama vile ilivyo hapa, hatambui kwamba mwanamke huyu pia ana werevu wa moyo au ujanja. Hebu tuone ujanja wake utafikia wapi. Kwenye aya ya 15, mwanamke huyo aendelea kunena akisema hivi: ndiyo maana nikatoka nikulaki, nikatafute uso wako kwa bidii, nami nimekuona. Kwa maneno mengine, malaya huyu amwambia yule kijana kuwa maishani mwake amekuwa akimtafuta sana, na sasa amempata. Sikia yanayoendelea kwenye aya ya 16 hadi aya ya 20: nimetandika kitanda changu magodoro mazuri, kwa matandiko ya Kimisri yenye mistari. Nimetia kitanda changu manukato, manemane na udi na mdalasini. Haya, na tushibe upendo hata asubuhi, tujifurahishe nafsi zetu kwa mahaba. Maana mume wangu hayumo nyumbani, amekwenda safari ya mbali. Amechukua mfuko wa fedha mkononi, atarudi wakati wa mwezi mpevu. Kama vile ilivyo hapa, huyu mwanamke ampa kijana huyo asiyekuwa na akili hakikisho kwamba mume wake hayuko nyumbani hadi siku nyingine. Hivyo ambembeleza kwa maneno, maneno ya kuvutia kweli kweli. Kwenye aya ya 21 hadi 23, neno hili laendelea kutuambia hivi: kwa maneno yake mengi na ulaini akamshawishi, kwa ubembelezi wa midomo yake akamshinda. Huyo akafuatana naye mara hiyo, kama vile ng'ombe aendavyo machinjoni, au mpumbavu kuadhibiwa katika pingu. Hata mshale umchome maini, kama ndege aendaye haraka mtegoni, wala hajui ya kuwa ni hasara ya nafsi yake. Msikilizaji, hii ni picha gani tuyonayo hapa? Uharibifu wa huyo apitiaye njia kama ile. Na ndivyo ilivyo kwa kila mmoja anayepitia njia kama hiyo. Hivyo, neno la Mungu laonya kwa kusema hivi kwenye aya ya 24 hadi aya ya 27: basi mwanangu, nisikilize sasa, mkayangalie maneno ya kinywa changu. Moyo wako usizielekee njia zake, wala usipotoe katika mapito yake. maana amewaangusha wengi waliojeruhi, na jumla ya waliouawa naye ni jeshi kubwa. Nyumba yake ni njia ya kwenda kuzimu, hushuka mpaka vyumba vya mauti. Maandiko hayo yanayomalizia sura hii ya saba kwenye kitabiki cha Mithali yatuonyesha waziwazi kwamba hiyo ni onyo tuipatayo sote kuhusu jambo hili. Onyo hii ni lazima kuchukuliwa kama ilivyo, pamoja na ujumbe wake wa kiroho. Maandiko yana mengi sana ya kusema kwa habari ya uasherati wa kiroho. Watu walipomwacha Mungu na kuabudu miungu, Mungu alisema kuwa huo ni uasherati. Ibada ya sanamu ilikuwa mtego kwao, na wakisha kukamatwa, waliharibiwa na kuwa watumwa. Walimwacha Mungu wa kweli na aliye hai. Walifaa kuungana naye, lakini wao walitengwa naye. Walifanya ukahaba, walikosa kuwa waaminifu kwake na kuishi kwa uongo. Huo ndio uasherati wa kiroho. Leo kuna ibada za namna nyingi sana na mafundisho ya kigeni kila ugeukiako. Mfano ya mafundisho hayo ni yale yasemayo kuwa haufai kumfuata Kristo jinsi unavyomfuata, wala huna haja ya kumwamini kuwa ndiye mwokozi peke yake. Unalohitaji ni kujiunga na kikundi fulani na kufanya mawili na matatu tu. Hayo yapo ndugu yangu, nawe wahitaji kuwa mwangalifu, kwani utakutana nayo. Kahaba atakaye kukuondoa kwenye pendo la Kristo na imani kwake yupo, nawe ni lazima umkwepe. Usikubali lolote isipokuwa hilo ulilopokea kutoka kwenye neno lake Bwana. Kijana huyu ambaye amekuwa akipokea ushauri, amekuwa akitafiti vitabu vya vyuo viwili tofauti, moja ikiwa ni ile ya hekima na ingine ni ile ya upumbavu. Katika sura hii, mwaliko atoka kwa hekima, akimwalika kwa upesi sana aingie katika chuo chake. Masomo yaanza hivi karibuni, na ni lazima kijana huyu awe amejiandikisha katika ile shule. Yote hayo ni kwenye sura ya nane. Na kama vile mwaliko huu upo kwa ajili ya kijana huyo, mwaliko huo upo pia kwa ajili yako na kwa ajili yangu. Kwa hivyo hebu tuungane na kijana huyu katika chuo hiki, chuo cha hekima, kama vile ilivyo kwenye aya ya kwanza, ambapo neno lasema hivi: Je, hekima hali hii? Ufahamu hatoi sauti yake? Kama vile tuliona kwenye sura iliyopita, yule kijana alibembelezwa na yule kahaba, naye akaiacha shule ya hekima. Hivyo ndivyo mafundisho mengi ya uongo hutujia, lakini ni jukumu letu kuhakikisha kwamba hatujapotoshwa. Kama vile hekima na ufahamu ni nzuri kwa vijana, ndivyo ilivyo kwa kila mmoja wetu. Aya ya pili hadi ile ya nne zasema hivi: juu ya mahali palipo inuka, karibu na njia, penye njia panda, ndipo asimamapo. Karibu na malango, mahali pa kuingia mjini, mahali pa kuyaingilia malango, anapiga kelele. Enyi watu, nawaita ninyi, na sauti yangu ni kwa wanadamu. Hili msikilizaji, ndilo twajaribu kufanya kwa njia ya redio. Twawaita nyote mje katika shule ya hekima, maana hekima hiyo ndiyo itakayo kuhifadhi. Nayo haipatikani kwingineko ila katika Kristo, maana ndiye amefanyika hekima ya Mungu kwetu. Neno kwenye aya ya tano laendelea kutuambia hivi: enyi wajinga, fahamuni werevu, nanyi wapumbavu, mpate moyo wa kufahamu. Rafiki, una utayari wa kukiri kwamba huna linalokutosheleza maishani, na hasa kwamba u mwenye dhambi? Kuna wengi wanaosema kwamba wana shida za usomi kuhusu Biblia, ila hiyo si shida, maana shida ni dhambi iliyo katika mioyo yao, wala hawataki kuiachilia. Yafurahisha kujua kwamba mtu aliyekuwa na shida hiyo ya usomi kuhusu Biblia, mara anapomwamini Kristo, shida hizo zote hutoweka. Na kama ilivyo kwenye aya hii, kuna mwito kwa wale wajinga wafahamu werevu, na wale wapumbavu wapate moyo wa kufahamu. Werevu huo na moyo wa kufahamu hauwezi kuupata kwa njia nyingine yoyote ile. Unahitaji werevu huo, unahitaji ufahamu. Unao ufahamu wa kweli, ufahamu halisi, waupata katika Kristo Yesu, wala si kwingineko. Kwenye aya ya sita hadi aya ile ya nane, neno la Bwana laendelea kutujulisha haya: sikieni, maana nitasema yaliyo mazuri, na kufumbua midomo yangu kutakuwa maadili. Maana kinywa changu kitasema kweli, na uovu ni chukizo kwa midomo yangu. Maneno yote ya kinywa changu yana haki, hapana hata neno lililopotoka au la ukaidi. Msikilizaji, kuna watu ambao wamekuwa stadi kwa kuchunguza makosa na shida iliyomo katika Biblia. Nakubaliana na hao wanaosema kuwa wana shida kuhusu maandiko, maana hata mimi nilikuwa na shida nilipoanza kusoma neno hili. Lakini nilitambua kwamba shida haipo katika Biblia, bali ina mimi. Shida hiyo ilikuwa katika nia na moyo wangu. Mungu asema kwamba hakuna lolote lililopotoka au la ukaidi katika maneno ya hekima. Hivyo, twahitaji kufuatia hekima hii, kwa kuwa hekima hii itokayo kwa Mungu, yaweza kutuhifadhi, yaweza kutulinda, hakuna lolote la kupotoka au la ukaidi linalotoka katika kinywa cha hekima hii. Litokalo katika kinywa chake ni hayo ambayo yaweza kutusaidia katika maisha yetu. Kwenye aya ya 9, neno la Bwana laendelea kutujulisha yafuatayo. Yote humwelea yule afahamuye, yote huelekea mbele yao waliopata maarifa. Msikilizaji, hekima humwelea afahamuye na hao waliopata maarifa. Hii ina maana ya nini? Namshukuru Mungu kwamba katika Injili twapata hekima na pia twapata maarifa. Elewa kwamba Injili haikuletwa kwa jinsi itakayowapendeza hao wenye akili nyingi. Ikiwa ingelikuwa hivyo, watu wengi hawangeliamini. Ujumbe huu wemwelea afahamuye. Ikiwa una shida na yaliyomo kwenye maandiko, basi kama nilivyotangulia kusema, wewe ndiwe una shida. Fikiria hili, kwamba ni rahisi kuona kilicho chini hata umbali wa futi 60 ikiwa maji yaliyomo humo ni safi. Ila ni vigumu kuona hata kidogo hilo lililo chini ya futi moja, ikiwa maji yale ni machafu. Kwenye sura ya 3 aya ya 13 na 14 ya kitabu cha Wakorintho wa pili, maandiko yasema hivi: nasi si kama Musa alivyotia utaji juu ya uso wake, ili kwamba Waisraeli wasitazame sana mwisho wa ile iliyokuwa ikibatilika, ila fikira zao zilitiwa uzito. Kwa maana hata leo hivi, wakati lisomwapo agano la kale, utaji uo huo wakaa. Yani, haikufunuliwa kwamba uondolewa katika Kristo. Ndugu yangu, waweza kusema kuwa kwa sababu hawaelewi, basi hawawajibiki. Na wengi wadai kwamba kuna utaji katika fikira zao, ndiposa hawawezi kuelewa yaliyomo kwenye Biblia. Lakini tazama jinsi maandiko yanavyosema kwenye aya ya 15 na hiyo ya 16 kwenye kitabu hiki cha Wakorintho wa pili. Hiyo ni kwenye sura hiyo ya 3. Sikiliza. Ila hata leo, torati ya Musa isomwapo, utaji huikalia mioyo yao, lakini wakati wowote watakapomgeukia Bwana, ule utaji huondolewa. Je, ina maana ya nini wao kumgeukia Bwana? Jibu, twalipata katika habari ya moyo. Neno lasema kuwa, utaji huo huondolewa kutoka kwenye moyo, mara wanapomgeukia Bwana. Kwa hivyo shida haipo katika neno la Mungu, bali katika mioyo ya watu. Ni wazi kwamba, si hali ya kutoelewa Biblia ndiyo ya kufanya usimwamini Kristo, bali ni dhambi iliyo katika moyo wako. Kuna baadhi ya hayo yaliyo katika maisha yako usiyotaka kuyageuza. Hutaki moyo wako na akili zako zimwinamie Bwana Yesu Kristo. Mara umgeukiapo Bwana, shida hiyo unayodai kuwa ni ya kimasomo, ambayo hasa ni dhambi, itaondolewa. Waweza kuwa na shida nyingi sana, ila hadi umwendee Kristo, shida hizo utaendelea kuwa nazo. Neno la Mungu ni wazi kabisa, na pia lasema kuwa humwelea huyo aliye na ufahamu. Ujumbe wa Injili waweza kumwelea kila mmoja, haiwezi ikawa kwamba atakosa huyo wa kuelewa ujumbe huo. Ni mwanadamu ndiye huchagua kupokea ujumbe ule na kuamini au kutofanya lolote kuhusu ujumbe wa Injili. Hivyo, shida huwa katika moyo wa mwanadamu na si sehemu nyingine. Liamini nawe utakuwa salama daima, maana neno hili laweza kukuelea iwapo utachagua kulifahamu, nalo litakuelekea mbele, maana utakuwa umepata maarifa. Hebu na tuombe. Jina lako libarikiwe, ewe Mungu uishie milele, Mungu wa Baba na Bwana wetu Yesu Kristo, kwa ajili ya kutupa siku hii ili tujifunze kutoka kwenye neno lako takatifu. Bwana, tujua kwamba shida tulionayo sisi hii katika mioyo yetu, maana mioyo yetu hupendelea hayo ambayo si ya kiungu. Lakini twakushukuru kwa ajili ya Yesu Kristo, twakushukuru kwa ajili ya Roho wako Mtakatifu, twakushukuru kwa ajili ya neno lako, kwamba katika kusoma neno hili na katika uongozi wa Roho wako Mtakatifu, waendelea kutusaidia na kutuwezesha kuyaelewa yote yanayotupasa katika maisha yetu na kupokea hekima na ufahamu wa kila jambo linalotupasa sisi. Namwombea ndugu yangu msikilizaji ya kuwa utamuongoza, utamsaidia na utamwelekeza kama vile amepokea neno lako leo hii. Haya nimeomba nikijua kwamba yametendeka katika jina la Yesu Kristo, aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Ndugu yangu, Bwana Mungu ayabariki maisha yako, akuwezeshe katika siku zako zote, upate kuishi katika shule hii ya hekima, yani kumpokea huyo aliye hekima ya Mungu, Yesu Kristo, na kukaa ndani yake, maana yeye ndiye njia na kweli na uzima. Tukutane kwenye kipindi kijacho ili tuendelee kubarikiwa zaidi, maana Mungu ana mengi anayotaka tujifunze kwayo. Na hadi wakati huo, ni mimi mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Je, msikilizaji, umebarikiwa? Basi shiriki na wenzio hilo ulilojifunza. Zaidi iwapo una swali au maoni, wasiliana nasi ukitumia anwani hii. Kwa mtayarishi kipindi cha Neno, Trans World Radio, sanduku la posta 21514, kisha andika code number ambayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Pia waweza kutuma ujumbe mfupi au SMS ukitumia nambari ya simu ifuatayo 0729705200, au kwa kimombo 0721 970 520. Tafadhali usipige simu, tuma ujumbe mfupi au SMS peke yake. Kwa majaliwa yake Mungu, kwenye kipindi kijacho tutajifunza kutoka kwenye sura ya 8 aya ya 8 hadi aya ya 36 ya kitabu hiki cha Mithali. Soma sehemu hiyo ili ubarikiwe zaidi. Baraka na amani yake Bwana iwe na roho yako. Mimi ni Pamela Omodo, na neno litaendelea.